Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārīts. Labrīt!
Labrīt!
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija nolēmusi iesniegt tagad vairākus priekšlikumus nākamā gada budžeta likuma projektu izskatīšanai otrajā lasījumā. Un viens no tiem paredz prasīt finansējumu arī Latvijas dalības maksai Eiropas kosmosa aģentūras nodrošināšanai. Kā jūs vērtējat situāciju, ka šī dalības nauda jau nebija ieplānota laicīgi?
Zināt, mēs šodien plūcam tos augļus, ko pirms 21 gada savā veidā iesēja toreizējā neatkarīgās jaunās Latvijas valdība, kuras centru sastādīja Latvijas ceļa partijas dažādu krāsu un temperatūras komunistiskie darbinieki vai postkomunistiskie. Viņi toreiz izdarīja vienu dramatisku kļūdu, izdarot spiedienu uz Zinātņu akadēmiju un savā veidā piespiežot Zinātņu akadēmiju no valsts plāna institūcijas, kura sadarbojās ar ražošanu vistīrākajā veidā, kur izstrādāja produktus un piedāvāja to ieviešanai ražošanā un tādējādi ekonomiskās peļņas gūšanai. Šķirot īpašumu no Zinātņu akadēmijas kā zinātnes administrēšanas institūcijas, tika izdarīt Latvijas ekonomikai vislielākā kļūda. Un šodien mēs patiesību sakot, it kā lāpām atsevišķus kaut kādus fragmentus vienā zinātnes institūtā, vai tas būtu organiskās sintēzes vai cietvielu fizikas vai biomedicīnas, vai tas pats Liepājas metalurgs, kas nav ar zinātni tiešā veidā saistīts, bet no kura peļņas mēs gaidām investīcijas zinātnē. Tad kur šeit parādās koordinācija? Es pirms dažām dienām biju Armēnijā, un tur bija Zinātņu akadēmijas 70 gadu jubilejas kongress un pasākums, kur, ja pareiķiniet, 1943. Gadā, kara laikā dibināt Zinātņu akadēmiju, acīm redzot, bija vistiešākais, precīzākais ekonomiskais uzstādījums. Tad, kad ir vislielākā krīze, visapkārt plosās karš un ir vajadzīgi strauji pacelt ekonomiku, dibina brainstorminga grupu Zinātņu akadēmiju. Un tad, kad šī akadēmija atzīmē pirms dažām dienām savu jubilēju, trīs reizes viņas pasākumus apmeklēja un tajos piedalījās valsts prezidents. Man ir kauns par mūsu Latvijas valdības augstākajiem ešeloniem, kuri ir kurli pret zinātni un neizmanto to, ko Armēnijas prezidents pateica savā preambulā. Lūdzu, zinātnieki, palīdziet man pacelt sabiedrības acīs jūsu prestižu. Un viņš bija pirmais, kurš cēla zinātnes prestīžu sabiedrības acīs, sacīdams, ka tas ir tas, kas sildīs ekonomiku.
Bet atgriežoties pie šī jautājuma, ko nozīmēs, ja nebūs šīs dalības maksa, varbūt tā nemaz nav vajadzīga, jo kur ir Latvija un kur ir Eiropas kosmosa aģentūra?
Tiesa, es domāju, ka šeit patiesība sakot ir nepieciešams izskaidrojošs darbs sabiedrībai, sakot, ka šodien ne jau katra mazā valstiņa tāda kā Latvija ar savu nepārāk lielo ekonomiku būvēs satelītus vai kaut kādā veidā mēģinās iekarot kosmosa tāles. Nē, šobrīd ir Latvijai svarīgi tieši tāpat kā ikvienam klubam ekonomisko spēlētāju globālajā tīmeklī piedalīties ar savu dalības maksu pie pīrāga dalīšanas. Kamēr jūs neesat nopircis kluba karti, jūs netiekat pie naudas. Un tad, kad jūs esat uzņemti klubā, tad lūk, izmantojiet šī kluba priekšrocības, saņemiet dividendes, piedalieties projektos, daliet pīrāgu un, protams, protiet paņemt no šī pīrāga tik, cik jūsu prātiņš atļauj.
Ko mēs varam zaudēt, ja nepiedalāmies?
Mēs varam zaudēt turpmāko dalību un iespēju pelnīt, jo šo te kosmosa projektu šo programmu koordinē NASA, koordinē NATO, koordinē dažādi ar pasaules, kā teikt, militārajām un sakaru struktūrām saistītie mega koncerni, no kuriem Latvijas zinātnieki varētu dabūt pasūtījumus. Un tā ir tikai dalības maksa, kur ir iespējams atpelnīt. Un, protams, ar uzviju vēl.
Bet bez šīs maksas varbūt vēl kaut kas ir aizmirsts nākamā gada budžetā?
Zināt, mēs joprojām plūcam tos sliktos augļus, ko Latvijai atnes ekonomiskā krīze, un 2009. Gadā uz pusi samazinātais zinātnes budžets lineārā veidā turpinās arī šodien. Un nekas šajos, kā teikt, skaitļos, ko Izglītības un zinātnes ministrija, vai nu pēc politiskas spiediena vai savas inerces, jeb lūkojoties reālajos skaitļos, ko atļaujušas Latvijas valsts budžets, nav palielinājusi. Tur arī parādās kādu brīdi plus mīnus 1, 2 vai 3 miljoni, tie ir tikai kosmētika. Un ja tagad pat, kā teikt, Saeimas Izglītības zinātnes un kultūras komisijas solās rakstīt pieteikumus, tad atcerieties, varbūt pirms divām vai trim nedēļām šajā pašā vietā no rīta 7:00 runāja Valdis Dombrovskis. Un viņa skarbais teikums un signāls visai Latvijai bija tas, ka šī brīža vienotības valdība ir izstrādājusi, kā teikt, jeb iestrādājusi fiskālajā budžetā apgrūtinājumus 2015. gadu ieskaitot. Tātad 14. gada fiskālais budžets, 15. gada fiskālais budžets ir jau apķīlāts. Tur nav ko paņemt. Šajā budžetā visi iespējamā plānotā peļņa, plānotie ieguvumi, peļņa no ražošanas vai peļņa no ostām, peļņa no bankām, peļņa no nodokļiem, visi jau ir ieplānoti kaut kādos citos skaitļos, un man liekas, ka tā ir ārkārtīgi traģiska nelaime priekš Latvijas, kura šajā brīdī sludinot, ka mēs esam ārā no krīzes, pēkšņi, kā teikt, ražošanu stimulējošo zinātnes pamatu, intelektuālo pamatu, mēģina turpināt krīzes režīmā. Ja jau mēs esam ārā no krīzes, tad kā mēs sasniegsim to, ko NAPS Nacionālās attīstības plāns apsola Briselē un visai pasaulē, ka mēs 2020. Gadā sasniegsim šo 1,5% no IKP zinātnes finansējumam. Mēs ar šādu tempu, kad pret IKP igadējie budžeta dotācija zinātnei tiek paturēta līdzšinējā līmenī un pat vēl samazināta, tas plāns ir nereāls. Un tādā gadījumā man ir jādomā un jāvaicā par mūsu politiķu veselo saprātu un par viņu, kā teikt, prasmi runāt ar Briseles pārējiem kolēģiem, ja viņi piekopi dubulto grāmatvedību.
Varbūt no 16. Gada sāksies tie ziedu laiki.
Zinat, liekas, ka ja Latvijas valsts Valsts mērogā slikti menedžē nodokļu politiku, neveicina sīko, vidējo un lielo uzņēmumu attīstību ar dažādām ieinteresētām metodēm, lai šie uzņēmumi šeit Latvijā attīstītos, ja ir palikuši tikai pašvaldības kā vienīgie instrumenti, kuri savā teritorijā mēģina radīt labvēlīgu klimatu. Un es šai gadījumā pat, protams, varētu minēt tikpat labi Ventspili, bet šī vasarā Līvānos tika atvērts uz bijušās stikla rūpnīcas bāzes pilnīgi jaun ražojošs cehs, tā ir maza rūpnīciņa, kas ražo visai pasaulē optiskos kabeļus, avangarda materiāli, kas ir izmantojams ķirurģijā, ievadot cilvēka ķermenī iekšā dažādus gaismas kabeļus, veicot operācijas, filmējot, novērtējot cilvēka veselības stāvokli. Lūk, tās ir tās mazās dzirkstelītes, kuras mēs gribētu, lai būtu Latvijā daudz katrā pagastā, katrā pilsētā, bet viņas kaut kādā veidā tik līdz paceļ galvu, pie zinātnes piesaistītā mazākā ražotne, tā klaukts viņai draud ar PVN, tātad ar visu nodokļu masu, ko vien var uzkraut ražotājam, kurā brīdī, lai zinātne atsperās un sāk ar savu produktu ražot.
Jūs vasarā sacījāt, ka naudas trūkuma dēļ nākamgad daudz zinātnieki palikšot bez darba. Tas paliek spēkā vēl joprojām?
Šī situācija jau nav mainījusies. Bāzes finansējums, protams, kurš ir mūsu šie 16-17 miljoni, pat ja tiem pieplusos šos 3 miljonus, kā es sacīju, tie miljoni ir apķīlāti infrastruktūras uzturēšanai un visam pārējam. Un šis bāzes finansējums, ja jums ir ļauts zināt, gadā nodrošina zinātniekam algu institūta robežās pamataldziņā no 60 līdz apmēram 250 latiem. Tātad, ja nav starptautiskie pasūtījumi, ja nav starptautiski projekti, ja nav papildus darba zinātniekam, kur viņam šos darbus var deleģēt kāds viņa produktā, kā ražotājs ieinteresētais, tad zinātniekam ko šeit darīt? Pat tiešām, kad es piedalījos ekonomikas ministrijā tautsaimniecības plānošanas sanāksmē, kur tika apspriest jaunās ierēģņu algas, kuras bija paredzēts palielināt ekonomikas ministrijas, kā teikt, kontrolējošo aparātu, kas pārdala ne jau savu pelnīto naudu, bet Latvenergo un tātad mūsu patēriņa tīklā esošo enerģētikas pārdalas līdzekļus. Tur algas svārstījās no 1000 līdz 1400 latiem. Par šo naudu viens ierēdnis, kas neražo neko, bet pārdala svešu naudu, varētu uzturēt 5 zinātniekus.
Jā, bet ierēdnis jau nevar atrast darbu ārzemēs, zinātnieki var.
Jā, tas ir taisnība. Eiropā patiesībā trūkst veselas miljonus zinātnieku, un tādā gadījumā ir jāvaicā, kāds ir Latvijas politiskais uzstādījums intelekta ziņā. Ja šeit NAPA, arī kur, kā mēs varam ieraudzīt, ir plānots 2020. Gadā Latvijas zinātnieku skaitu divkāršot un pat triskāršot, sasniedzot ap 10 000.
Tas ir nereāli.
Tas ir pilnīgs blefs, jo Nacionālais attīstības plāns ir kosmētisks dokuments, kurš ir uztaisīts vairāk, lai pārliecinātu Briseles ierēģņus piešķirt Latvijai naudu.
Bet tad, kā jūs prognozējat, kas tad nākamgad notiks, tad zinātnieki masveidā meklēs citu nodarbošanu un brauks projām. Cik lielā apmērā tas varētu būt?
Mēs nespējam prognozēt apmēru. Vienmēr cilvēkiem ir savas individuālās motivācijas, kam ģimene, kam vecāki, kam īpašums, kam ir vēl kādas iestrādes, kam ir vēl cerības uz šo te valsti, tie droši vien turēsies, cik vien iespējams. Vai arī tieši tā patās pateiks, kā vakar Alvis Brāzma, cilvēks, kurš strādā Anglijā biotehnoloģiju un bioinformātikas jomā, viņš saņēma Lielo zinātņu akadēmijas medaļu. Viņš ir ar vienu kāju Latvijā, ar vienu kāju Anglijā. Viņam Anglijā ir darba iespējas 400 līdzstrādnieku lielā institūtā, bet viņš ar savu atrašanos Anglijā palīdz nodrošināt darbu šeit Latvijā zinātniekiem. Un šie Latvijas zinātnieki saņem projektus, saņem pasūtījumus, piedalās viņa kopīgi inscenētajos projektos. Ja tas ir modelis, tad, protams, tas nav sliktākais, jo priekš globālās zinātnes jau teorētiski ir viena alga, kur atrodas institūts vai Japānā vai Izraēlā vai kaut kur Rezeknē. Bet tiklīdz institūts atrodas ārpus Latvijas, tā šī institūta saražotā vērtība jau vairs nepieder Latvijai un attiecīgi šī institūta izgudrojums diez vai tiks implementēts Latvijas ekonomikas sildīšanā.
Bet vai te jūs kaut ko varat darīt, lai valdība un parlaments sadzirdētu jūs?
Mēs darām, un zināt, kā izskatījās mūsu darīšana. Kad es veselas trīs reizes klauvēju pie Dombrovska kabineta durvīm lūgdams zinātniekiem atļaut audienci tikties ar premjerministru, mums pateica, nav laika ne šobrīd. Un tad, kad es šo te teikumu biju izsacījis divreiz lielā politiskā auditorijā, tad mūs uzaicināja uz sarunu. Un mēs šķīrāmies, kā teikt, neitrāli, bez īpašiem solījumiem, bet vismaz labā saskaņā, cerot, ka kaut kas būs labāk. Es gribētu sacīt, ka mums Latvijā, diemžēl, kaut kur šis te politiskais līmenis nenovērtē zinātnes ekonomisko spēku, un dīvainā veidā šādā veidā šie ekonomikā vāji izglītotie ierēģi, kuri ļoti bieži šodien ir jaunā paaudze, bet viņi nav saistīti tieši ar zinātni. Viņi nepārzina zinātnes struktūru, viņi nezina zinātnes vai izglītības vajadzības, un rodas šie konflikti. Rodas tikai, kā teikt, dekoratīva apgriešana budžetam, bet tas neveicina nekādā veidā izstrādes un zinātnisko, kā teikt, attīstību. Inovācijas neveicina, kas šodien tiek liktas iekšā katrā dokumentā kā atslēgas vārds.
Un vēl sarunas nobeigumā, jums kā mākslas zinātniekam, mēs gribēju vaicāt par šo šobrīd aktuālo diskusiju par uzvaras pieminekli, bet ja mēs norobežojamies no šī vēsturiskā un politiskā satura, kas ir šajā piemineklī, un lūkojamies tikai uz mākslinieciskajām vērtībām, kādas tās ir un cik lielas?
Ja būtu jāsver mākslinieciskās vērtības, un droši vien, ka diez vai mūsu sarunā kāds vēlēsies šobrīd dzirdēt, kādu īpatsvaru es vai jebkurš cits mākslas sapratējs vai cienītājs velta šim piemineklim, kā ainavas, kā arhitektūras, kā telniecības ansamblim, tas šajā politisko kaislību virpulī diez vai tiks ņemts vērā un stādīts līdzsvarā tām politiskajām kaislībām, kuras šobrīd kā tādas putas kuļ tie, kas vēlas vilkt akal fronti pagalmā, sarīdot, kā teikt, sabiedrības grupas un uzkuldot sabiedrības emocijas. Jā, neviens piemineklis iepriekšējā politiskā režīma laikos tāda mēroga, tādas, kā teiksim, apjoma piemineklis, kurš sevī pakļauj 10 hektārus zemes, ainavas, kurš sevī iekļauj baseinu, kurš sevī iekļauj ceļu, infrastruktūru, apgaismojumu dizainu, soliņu dizainu, noformējumu ar dažādām estakādēm un podestiem un skatuvi, tālāk šo te savdabīgo dizaina objektu obelisku, kurš paceļās gaisā ar zvaigznēm, kuras katra simbolizē vienu uzvaras salūta, kā teikt, mirkli un vienu kara gadu, un plus skulptūrālais ansamblis, tas ir izgājis cauri vairākiem filtriem, kvalitātes filtriem, kurus kontrolēja gan Mākslinieku savienība, gan kombināts māksla, gan Mākslas akadēmija, gan Kultūras ministrija, un plus vēl, protams, tā laika politiskie darbinieki. Tādējādi šeit ir mēroks, liels mēroks, kurā ir izveidots ansamblis, kas savā veidā ir līdzvērtīgs. Es nebaidos salīdzināt ar brāļu kapiem, ar brīvības pieminekli, kurš savā apkārtnē pakļauj lielu teritoriju un ienes viņā, protams, savu emocionālo starojumu. Jā, tādu starojumu, kā prasīja tā laika māksla.